Bez jau ierastās kārtības Rīgas vēlēšanu iecirkņos komisijas locekļiem šogad jārūpējas arī par infekcijas risku mazināšanu. Latvijas radio paviesojās vairākos iecirkņos un visos vēlētājiem bija pieejamas gan maskas, gan atsevišķas pildspalvas, gan dezinfekcijas līdzekļi. Visi uzrunātie vēlētāji atzina, ka iecirkņos jūtas droši, un lielākā daļa izmantoja arī kādu no aizsardzības līdzekļiem.
Es masku neliku, tāpēc, kad brilles man aizsīs, tad es neko neredzu. Vienīgi runājā dezinfekciju.
Nu, izmantoju savu pildspalvu, nu, ievēroju arī distanci. Nu, dezinfekcijas līdzekli nelietoju gan šoreiz. Jā, nu.
Es paņēmu līdzi savu pildspalvu, rokas nodezinficēju, ar to ir pilnīgi pietiekami. Jā, es vispār Latvijā jūtos visdrošāk pasaulē.
Drošība ļoti vienkārši nodezinficēja tikai rokas, maskos nevilku, jo es jūtos ļoti labi, tur ir maz cilvēku bija šai brīdī ļoti, jā. Visu ļoti vienkārši izstāstīja, visu paskaidroja, visu ļoti vienkārši notika.
Tikai nedaudzi pie iecirkņiem satiktie vēlētāji šodien atzina, ka pirms izvēles izdarīšanas cītīgi pētījuši partiju programmas. Daudzi uzrunātie atklāja, ka izlemt palīdzēja plašsaziņas līdzekļos skatāmās un klausāmās priekšvēlēšanu debates. Apmēram trešdaļa savu izvēli nav mainījuši jau vairākus gadus, līdz ar to priekšvēlēšanu aktivitātēm līdzi nesakoja.
Uz iepriekšējiem skatījos un televīziju un darbā runāju ar cilvēkiem. Nu.
Pirms tam bija mazāk parties, tagad ir tik daudz, tā es nezinu, kuru izvēlēties. Un...
Viennozīmīgi bija svarīgi tas, ka kaut kādas pārmaiņas vēlos un jāmaina ir, un jaunie cilvēki ielaiši viennozīmīgi pie vadības.
Bija ļoti laba informācija, televīzijas diskusijas es skatījos. Vienkārši arī ir pietiekami daudz palīdz atmiņā par to, kas bija pirms ārkārtas vēlēšanām.
Jautāju rīdziniekiem arī par viņu prāt svarīgākajiem darbiem, kas jaunajiem deputātu sasaukumam būtu jāizdara. Visvairāk vēlētāju gribētu, lai uzlabo ceļu infrastruktūru. Daudzi arī atzina, ka pati lielākā Rīgas problēma ir korupcija un vēlas, lai tuvā nākotnē to izskaustu.
Man personīgi būs arī, kad vairāk uzlabots tad velo infrastruktūru pilsētai, arī vispār krastmalas infrastruktūru.
Te ļoti daudz, kas ir jāuzvēst. Svarīgākais ir ceļi, viss jau, ko viņi paši arī stāsta, jā, tas arī viss ir jādara.
Ko būtu jāuzlabo? Nu, ja mēs skatāmies, es dzīvoju šeit, te patās Iļļuciemā, ja neņem vērā jaunas mašīnas un veikalus, tad šeit izskatās kā tieši tāpat kā 70. Gadā šeit nekas nav mainījies.
Atgādinām, ka rīdziniekiem šodien iespējams nobalsot līdz 10. Vakarā. Pēc tam sāksies balsu skaitīšana. Paula Devica, Latvijas radio.